Православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braći i sestre, pratite Pravoslavnu Rusiju. Kao što smo najavili, danas ćete čuti nastavak predavanja profesora istorije Predraga Vukića na temu Rusija i srpsko nacionalno pitanje na Balkanu u 19. i 20. vijeku.
Petar prvi sveti, on će ipak ostati saveznik Rusije sve do svog upokojenja na ručni dan 18. oktobra 1830. godine postavljena. Naslijedio ga je veliki Njegoš, mladi Radivoj Tomov, veliki sinovac naslijedio je također svog velikog strica. Njegoš će također nastaviti politiku svojih prethodnika, sljedujući dakle rusofilski politički smjer. Tako će on 1833. na preobraženje u Petrogradu biti hjerotonisan za mitropolita Crne Gore. Zapisi kažu da je car Nikolaj I. Romanov bio impresioniran visinom i stasom Njegoševim i da mu je rekao: "O, pa vi ste veći od mene." Na tomu je Njegoš duhovito odgovorio: "Samo je Bog veći od cara Ruskog." Po povratku iz Rusije, budući da je Njegoš dobio određenu materijalnu pomoć, on je, zahvaljujući upravo toj dobijenoj pomoći, na Cetinskom manastiru, u Cetinskom manastiru 1833. godine otvorio štampar. U toj štampar štampače se i pojedina Njegoševa djela: Lijek jarosti turski, pustinjak cetinski, potom srpske narodne poslovice Puka Stefanovića Karadžića 1836. Srpska gramatika 1837. Dita crnogorska, pjesničko djelo Njegoševog učitelja Sime Milutinovića Sarajlije, Trebnik, bogoslužbeni priručnik 1837. Kalendar Galica, koji izlazi jednom godišnje od 1835. do 1839. Ponovo će Njegoš 1837. boraviti u Rusiji. Po odlasku iz Rusije sa njim će na Cetinje poći i ruski inženjerijski podpukovnik Jakovo Zerevskovski. Na Njegoševu inicijativu podpukovnik Zerevskovski je izradio arhitektonski nacrt budućeg Njegoševog dvora Biljarde, koja je na Cetinju doista u sam manastir ugrađena 1838. godine. Prvobitno se biljarda nazivala Nova kuća, a budući da je Njegoš zaista nabavio biljar iz Beča 1840. godine, to će crnogorci ovo zvanje nazvati biljar. U biljardi se smjestio crnogorski senat, ustavno rečeno crnogorska vlada, koja se sastojala 12. i od 16. najustaknutijih narodnih glavara Crne Gore, kao i sam Njegoš. U biljardi će kasnije biti svješteni bogoslovija u doba knjaza Nikole, također gimnaz koji će knjaz Nikola otvoriti 1880. Njegoš će u svakom slučaju ostati poklonik Rusije, iako je sa njom imao i određenih nerazumijevanja, iako ga je Rusija često puta nepravično sumnjičila, smatrajući da on reflektuje prema Francuskoj, prema revolucionarnim građanskim idejama iz prve polovine 19. vijeka, ali će u spoljnoj politici Njegoš i dalje biti okrenut prema pravoslavnom istoku sve do svog upokojenja 1851. godine. i velikom Puškinu, koga je posebno cijenio, Njegoš je posvetio pjesmu. Nakon Njegoševog upokojenja 1851. godine naslijedio ga je po mom ličnom sudu zloglasni Danilo Cvetko-Sanko, koji će se udaljiti od Rusije i sve više približavati Francuskoj, to vrijeme moćnoj carevini kojim upravljao Napoleonov unuk, car Napoleon III. Monako. Nakon ubistva knjaza Danila 1860. godine naslijedio ga je sinovac mladi knjaz Nikola Mirkov, koji će posle nekoliko godina uspjeti da normalizuje odnose sa Rusijom, pa će se knjaz Nikola ponovo približiti Rusiji. 1869. godine knjaz Nikola odlazi u posjetu caru Aleksandru Romanu. Ova posjeta je donijela i određeni plod Crnu Goru. Naime, Njaževina je dobila određenu materijalnu pomoć, zahvaljujući kojoj je knjaz Nikola na Cetinju otvorio Bogosloviju, koja je počela sa radom 1869. godine, dok je ruska vlada iste godine otvorila Čerojaški institut na Cetinju, renoviranu srednjoškolsku ustanovu za djevojke, koja im je davala široko obrazovanje. Ova škola imala izvjetni ugled, tako da su nju pohađali ne samo djevojke iz najuglednijih porodica iz Knjaževine i Crne Gore, nego iz Boke, Hercegovine, Dalmacije, Stare Srbije. I ovaj će institut raditi u kontinuitetu na Cetinju sve do 1913. godine, kada je nakon dubljih nesuglasice između kralja Nikole i ruske carske vlade ovaj institut premješten sa Cetinjom Niš. Inače, djevojaškim institutom je upravljala ruska carska vlada, a samim radom instituta rukovodili su prosvjećene Ruske, među kojima se posebno ističe Sofija Petrovna Vertvago, koja je pune 23 godine bila upraviteljica ovog instituta od 1890. do izvještanja istog Čevojaškog instituta u Niš 1913. Neophodno je naglasiti da je do razlaza između kralja Nikole i ruske carske vlade došla sa to, jer je kralj Nikola želio da Čevojaški institut dođe pod punu jurisdikciju ministarstva prosvjete i crkvenih dijela Cetinju, na što carska ruska vlada nije pristajala. Ona je smatrala da ovaj institut, budući da ga je carska vlada izdržavala, mora i formalno pravno smislu biti pod jurisdikcijom Petrograda. To je bio dakle razlog smještanja Čevojaškog instituta sa Cetinjom. Do saradnje između Rusije i Crne Gore, u određenoj mjeri i Rusije i Srbije, doći će posebno nakon ustanka u istočnoj Hercegovini, koji je počeo u junu 1875. godine. Puni godinu dana Knjaževina Crna Gora je pomagala ovaj ustanak slanje ne samo oružje i municije, nego i slanje ratnih vojnih dobrovoljaca, takozvanih jajuša. Na kraju će Crna Gora i Srbija sklopiti vojnu konvenciju i 30. juna 1876. objaviti rat Turskoj. U Srbiju je došao oko 3000 ruskih ratnih vojnih dobrovoljaca pod komandom generala Mihaila Šernjanja. Mnogi su i ostavili svoje živote na bojnim poljima Srbije, među njima i čuveni pukovnik Nikolaj Rajevski, koji je poginuo u Gornjem Adrovcu kod Aleksinca u oktobru 1876. godine, a čiji je lik veliki Tolstoj uvjekovječio kao lik pukovnika Vronskog u Djelu Ana Karenina. Crnogorska vojska je uspjela ostvariti pobjede na Vučje i Dolu Kumbi Trijeću, a nije bilo mogućnosti da osvoji nijedan veći grad koji je bio u rukama Turaka. Srbija je imala posle početnih uspjeha neuspjehe. Turci su potukli srpsku vojsku Bisiku Džunisa, pa je Ruska carska vlada preko ambasadora Ignjatijeva u Carigradu uputila ultimatum Rusiji u Turskoj ili da Turska u roku od 48 časova sklopi separatni mir sa Srbijom na principu status quo ante bellum, znači stanje kako je bilo prije rata bez mijenjanja granica na svijetu Srbije, ili će Rusija Turskoj objaviti rat. Kako visoka bord nije željela u tom trenutku rat sa Rusijom, to je 1. oktobra 1876. Turska sklopila separatni mir sa Srbijom upravo na principu nepromjenjivosti uzajamnih granica. Međutim, ruski car Aleksandar II. Romanov već se bi uvišio da stupi rat protiv Turske i da ozbiljno promijeni kartu Balkana. Dana 24. aprila 1877. godine ruske trupe su prešle Dunav i ušli u Bugarsku. Tako je počeo rusko-turski rat koji će biti sudbonosan za narode Balkana gorešće. Kneževina Rumunija, koja je formalno priznavala sizerensko-turskog sultana, proglasila je punu nezavisnost. Uz velike gubitke, prelazeći bugarske planine pod smetovima snijega i nalitima vjetra, ruska armija je polagano ali sigurno prodirala u dubinu Bugarske. U bitkama na Šipka-Klancu i kod Plevne, ruski general Mihail Skobeljev uspio je da razbije tursku dunavsku armiju pod komandom Osmanbaši. Ne bih znao da li su ti podaci pretjerani ili ne, ali zaista postoji podatak za oslobođenje Bugarske poginulo oko 100.000 ruskih vojnika i oficira. Rusima je nakon pošlo za Rusu, da u Latvi 1877. do početka 1878. za posjedu Bugarsku. U međuvremenu je i kneževina Srbija na posticaje Rusije ponovno ušao u rat protiv Turaka, pa je srpska vojska oslobodila Niš 11. januara 1878. A nekoliko dana kasnije Prokuplje, Franje Leskovac, čak i Gnjilane, dok su na kosmetu srpske trupe došle sve do na Kosovu i pričestili se u manastiru Gračanici. Tu ih je zatekla vijest u rusko-turskom miru, koji je sklopljen u mjestu San Stefan, u selu u okolini Jefenka, u istočnoj Travi. U tom trenutku, ruska diplomatija će učiniti krupnu grešku. Umjesto da forsira stvaranje Velike Srbije na Balkanu, koja je bilo nesumnjivo najpouzdanija saveznica, ruska diplomatija je skrojila plan o stvaranju Velike Bugarske, koja je imala biti formalno samostalna država, a ostali ruski protektorat na istočnom Balkanu, preko čije bi teritorija Rusije izišla na obali Egejskog mora i na Sredozemlju. Velika Bugarska bi imala da obuhvata cjelokupnu Makedoniju, čak i istočnu Albaniju, Trakiju sa Solunom, te Prokuplje, Vranje i Leskovac. I Pirot, razumije se. Međutim, velike sile su donijele odluku da se ovaj mirovni ugovor ne prihvati, nego da se sazove novi kongres evropskih velesila na kojoj bi se utvrdile nove granice na Balkanu. Zanimljivo je da je mirovni ugovor u San Stefan, koliko je bio nepovoljan za Srbiju, bio mnogo povoljniji za Crnu Goru i on je predviđao da kneževina Crna Gora se proširi na ukupno 15.000 kvadratnih kilometara, dakle na još veću teritoriju u odnosu na sadašnju, i da se Crnoj Gori osim ovih mjesta koje sada idem u svom sastavu, još pripoje Prijepolje, Prijepolje i Gasko. Međutim, ovaj se projekat nije ostvario, jer i volja zapadnih sila bila drugačija. Na Berlinskom kongresu, koji je trajao mjesec dana, 13. juna do 13. juna 1878. godine, Srbija i Crna Gora su dobile status međunarodno priznati. Kneževina Srbija je dobila Niš, Pirot, Vranje, Leskovac i Prokuplje. Crna Gora je dobila Bar, Podgoricu, Ničić, Spuž, Kulašin i cjelokupnu teritoriju do sliva rijeke Tare. Plavi pustinje koji su i dodijeljeni Berlinskim kongresom, Crna Gora nije dobila, uslijed teških peripetija sa Turskom, koja je odbila da joj stupi, a i odlukom velikih sila, Turska primorana, da u cilj sa okolinom kao kompenzaciju za Blaskovu Sinjsku oblast ipak ustupi Crnoj Gori 22. novembra 1880. što je izvršeno. Teritorija Bugarske je podijeljena na dva dijela. Uspostavljena je Kneževina Bugarska kao poluslobodna država sa pristanicom u Sofiji. Kneževina Bugarska je priznavala turskog sultana kao svog suverena, ali faktički bila samostalna država. A na jugu Bugarske je sformirana je autonomna provincija, takozvana Istočna Rumenija, sa sjedištem u Plovdivu. Kneževina Bugarska je prisvojila Istočnu Rumeniju i anektirala je u septembru 1885. godine. Budući da su Rusija i Austrija podržali ovaj akt, Turska se našla usamljena i nije mogla da gore. Tako se Bugarska teritorijalno uvećala pripajanjem Istočne Rumenije. Grčka je dobila te same. Znači, kako bi bilo? Rusko-turski rat 1877-78 doveo je do stvaranja slobodne Rumunije, slobodne međunarodno priznati teritorijalno uvećane Srbije i Crne Gore, poluslobodne Bugarske i do teritorijalnog proširenja Grčke pripajanjem te same. Prema tome, upravo ova dva rusko-turska rata o kojima smo govorili, presudno su uticali da porobljeni balkanski narodi dobiju slobodnu nezavisnost, a među njima i dvije srpske države, Crna Gora i Srbija. U prvom balkanskom ratu, 1912-13. Rusija nije učestvovala, ali je ono u svakom slučaju blagonaklono gledala na stvaranje Balkanskog saveza, vojno-političkog saveza Srbije, Crne Gore, Grčke i Bugarske, koji je uspio da u relativno kratkotrajnom periodu istjera osmanlijske trupe iz najvećeg dijela Evropske Turske u razdoblju od kraja septembra 1912. do Londonskog mira 30. maja 1913. kada je prvi balkanski rat okončan i kada je Turska izgubila najveći dio. Dakle, samo teritoriju istočno od linije Enos i Midija, Carigrad i Galipolje ostali su pod vlašću Otomanske Turske. Tako se završilo pitisanje Turske imperije Evropi. Njenom slamanju i stjerivanju Turaka sa Balkana, budući da se radilo o jednoj respektabilnoj persili, koja se prostirala na dijelove tri kontinenta, dijelove Evrope, Azije i Afrike, doprinijeli su pojedine evropske velesile, prije svega Rusija, Austrija i Venecija, zatim okupirani balkanski narodi, posebno Srbi i Grci, ali bez rusko-turskih ratova 1828-29. i 1877-78. pravoslavni narodi Balkana, pa i Srbi, ne bi izvoljevali svoju slobodu i nezavisnost. Fakat je da je nakon istjerivanja Turaka sa Balkana, Austro-Ugarska reflektovala na područje Srbije i Crne Gore, želeći da se proširi do Struna i da sve južne Slovene stavi pod svoje pokraviteljstvo, lišavajući državne nezavisnosti. Sarajevski atentat došao je kao područje, kao formalni povod koji je Austrija iskoristila da Srbi objavi rat 28. jula 1914. Carska Rusija je očito bila nespremna za taj rat. Znalo se da će prije ili poslije neminom Njemačka i Austro-Ugarska nezadovoljne preraspodjelom kolonija, ali nezadovoljne sopstvenim granicama povesti rat kako protiv carske Rusije i Srbije, tako i protiv Francuske. Ipak će ruski car Nikolaj II. Romanov 29. jula 1914. godine, samo dan kasnije, objaviti Austro-Ugarski rat, znajući da će ga to koštati rata sa Njemačkom, da bi Njemačka kao saveznica Austrije 1. augusta 1914. objavila rat Carskoj Rusiji, a 3. augusta Francuskoj. Kada su njemačke trupe upali u Belgiju, Velika Britanija 4. augusta objavila rat Njemačkoj. Tako se faktički konzorcijum evropskih velikih sila raspao na dva suprotstavljena na blok centralnih sila, koga su činile Njemačka i Austrougarska, i na blok Saveza Antante, koga su činile Rusija, Velika Britanija i Francuska, kojima će se 1915. kao saveznici Antante pridružiti. Kada je posle početnih pobjeda u bitkama na Cijeru i Suluku, ljetu jesen 1914. godine, srpska vojska primorana na povlačenje iz sopstvene domovine, kraj 1915. godine, srpski narod je krenuo na krstovaskarsku kolvodu, koji ga je vodio preko Crne Gore i Alba. To je poznata albanska kolvoda. Koliko je Srba ostavilo svoje kosti na terenima Crne Gore i Albanije, nije ni do danas ustanovljeno. Podaci variraju. Neki kažu da je oko 80.000 Srba ostavilo svoje živote u albanskih udrugama. Neki iznose podatke koji su još drastični. Prema tim podacima od 420.000 Srba, kako vojnika, tako i civila koji su krenuli u Ljubnicu u oktobru 1915. godine, svega se spasilo 244.000 koji su došli u Grčku, a ostali su faktički pobrali od gladi, bolesti, epidemija, iljocacije i darbanaca. Oko pola miliona austro-ugarskih, njemačkih i bugarskih vojnika napali od Srbije u oktobru 1915. godine, tako da je srpska vrhovna komanda odlučila da se ne potpiše kapitulacija, ali da nema izgleda da se pruži otpor neprijatelju na bojnom polju, već da se krene u povlačenju Grčkom preko teritorije Crne Gore. Jedan dio srpske vojske odstupao preko peći Čakora, Andrijevice, kako odgovoriti Skalu, a drugi dio odstupao preko peći prema dolini Drima i dalje prema Skalu. Francuski i italijanski ratni brodovi u početku jako su bili očekivani, nije su kući da evakuišu srpske prognanike, pa je ruski car Nikolaj II. Uputio ultimatum engleskom premijeru Lloydu Georgeu, francuskom predsjedniku Clemenceau, čiji bi sadržaj bio okvirno ovaj. Ukoliko saveznički ratni brod ne budu evakuisani u najkraćem mogućem roku, srpsku vojsku i prognanike iz albanskih luka, carska Rusija će sklopiti separatni mir sa Njemačkom i istupiti iz rata i koalicije Saveza Antante. Tek pod ovim ultimatumom francuski, italijanski i britanski ratni brodovi su počeli evakuisati srpske izbjeglice iz albanskih luka Medova, Draž i Vrlo. U međuvremenu i Rusija se našla u metežu oktobarske revolucije 1917. godine, u kojoj je tragično poginuo i ruski car Nikolaj II. Romanov sa cjelokupnom porodicom, umoren od strane međunarodnih terorista u domu Ipatjevih u Jekaterinburgu 17. jula 1918. godine. Veliki broj Rusa napustio je zemlju, posebno nakon sloma ruske carske armije na Krimu, kojima je komandovao Petar Nikolajević Vranjin. Veliki broj Rusa je našao utočište i na području naših srpskih i jugoslavenskih zemalja, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, mnogi i u Crnoj Gori. Pomenuo bih recimo samo na prostoru Crne Gore neke od njih, a njih ima na desetine i desetine. Mnogi su našli uhljebljenje u Cetinskoj bogoslovi, u državnoj učiteljskoj školi na Cetinu, u raznim gimnazijama u Crnoj, od Goričkoj, Cetinskoj, Potorskoj i drugim gimnazijama, u administraciji Kraljevske banske uprave, Svjetske banke, koja je formirana 1929. godine. Među njima bih pomenuo doktora Vladimira Gerasimovića, čuvenog pedijatra sa Cetinje, hirurga Vsevoloda Novikova, koji je bio šef hirurškog odjeljenja u Cetinskoj bolnici Danilo I i jedno vrijeme jedini školovani hirurg. Čovjek koji je bio 16 godina načelnik hirurškog odjeljenja Cetinske bolnice od 1922. do 1938. godine, kad se preseli u Beograd, potom u London, gdje se 1971. godine upokojio. Doktora Novikova pamte mnoge starije generacije, jer je on spasio svojom znalačkom ljekarskom rukom veliki broj ljudskih života. Pomenut ćemo i profesore bogoslovi i učiteljske škole, gimnazije na Cetinju, Nikolaja Doriometova, Pavla Ljevog, Mihaila Jukačinsku, Aleksandra Smirnu, Stanislava Grabovska, Viktora Kalajka i još mnoge ostale. Bilo je ovdje i monaha, to je svešteno monaha, Irineje Hrajuki i Danila Marova, i bio sabrat Ostrovskog manastira. Otac Danilo si upokojio Ostrovu 1942. godine gdje je sahranjen. Pomenut ćemo i doktora Makarova, koji je radio pri Podgoričkoj opštoj bolnici, Osijek 1937. upokojio i sahranjen pri crkvi Svetog Evu. Profesora pri Balašinskoj gimnaziji Alekseja Šašu, još mnoge druge. Ljekara Koberizija, koji je radio u opštoj bolnici u Beranama između dva rata, inače Gruzina po narodnosti, ali carsko-ruskog oficira. Njihov broj nije mali. Dobar broj njih našao je svoje utočište i uglebljenje i u Beogradu, ali širom Srbije. Pomenut ću poznatog arhitektu Nikolaja Hrastova, koji je projektovao zvanje brojna zvanje Beogradu, među njima i zvanje vlade Srbije, zvanje arhiva Srbije, 1928. Po projektu Krasnova podignuta i palata Banske uprave Zetske banovine na cijeli, 1932. Zgrada sadašnje opštinska administracija. Po projektu isto Krasnova obnovljena i kapela Svetog Petra Cetinska, njegoši vječni dom na Loću, 1925. Krasnov je inače bio inspektor arhitektonskog odjeljenja ministarstva građana Kraljevine Jugoslavije i Osijek 1939. upokojio u Beogradu. Zdanje Patrijaršijskog dvora u Beogradu podignuto je između 1934. i 1936. godine po projektu upravo ruskog arhitekta Viktora Lukomska. Poznati ruski vizantolog Georgij Ostrogorski, koji isto tako izbjegao Tenjinovog terora, utvorio je 1933. u Beogradu katedru za vizantologu. I ova katedra je bila jedna od najcijenjenih vizantoloških katedri u Europi, ako ne u svijetu. Dakle, kao što vidimo, izbjegli Rusi, intelektualci raznih profila, ostavili su nezaboravan spomen svojim djelima na prostorima Srbije, Crne Gore, ali sigurno širih jugoslavenskih prostora. Bez obzira na komunističku politiku Lenjina i posebno Staljina, koja je bila nepogodna po srpski narod, što bi zahtijevalo posebnu analizu, ali konačno u pravilnoj nekoj konsekvenciji, boljševici su vodili ne samo antisrpsku, nego i antirusku politiku, ništa manje meri. U svoje činjenica, da za oslobođenje Beograda poginulo par zvanično 964 vojnika i oficira Crvene armije, čiji se grobovi nalaze nedaleko od novog groblja u Beogradu. Punih šest dana, treći ukrajinski front kojim je komandovao general Fjodor Torbuhin, borio se za istjerivanje njemačkih okupacijonih trupa iz Beograda od 14. do 20. oktobra 1944. godine. U svakom slučaju, širom Srbije, širom Crne Gore, naći ćemo grobove, nadgrobna mjesta brojnih Rusa, oficira, intelektualaca, svešteljika, sveštene monaha, umjetnika, raznih stvaralaca, običnih ljudi koji su ostavili svoje živote za slobodu Srbije i Crne Gore i uopšte za kulturno prosvjetni razvitak našeg naroda. Zato danas, kada se osvrnemo na antirusku histeriju koja se vodi u Crne Gore, možemo reći sljedeće, kao rezime. Crna Gora se nalazi na izuzetno važnom geopolitičkom prostoru na kome se sukobljavaju interesi istoka i zapada, pravoslavlje i katoličanstva, hrišćanstva i islama. Ali istočni i zapadni civilizacije shvaćen u najširem smislu. Priključivanje Crne Gore NATO nije samo političko ili vojno pitanje, to je i kulturološko, versko, civilizacijsko pitanje. Jer očito je da stratezi NATO-a žele narodu Crne Gore promijene vjerski i kulturološki kult, da hrvatizuju ove prostore, da ćirilicu zamijene latinični pisma, da srpsku svijest zamijene Dukljansko-crnogorskom i kasnije crveno-hrvatskom svijetu. Crna Gora faktički bude sve manje Crna Gora, a sve više Kroacija rube, crvena Hrvatska, odnosno druga Hrvatska republika na Balkanu. Ako ne po imenu, a ono po svom vjerskom i kulturološkom duhu. Hrvatizacijom Crne Gore i njenim uključivanjem u NATO, želi se onemogućiti izlazak srpskom i ruskom faktoru na Jadransku obalu i želi se upravo to da se srpski etos sabije u kontinentalne balkanske kulture, u naše nedohodene prohode, da li odbačeni što dalje od svoje morske vole, a istovremeno želi se potiskivanje Rusije ne samo sa Balkana, nego i same Ukrajine, koje je kolijevka ruske državnosti, sve do Moskve i tamo do planine Urala, kada bi naravno moglo biti. Međutim, i Napoleon Bonaparte i njemački Reichskanzler sanjali su slične snove i pokušavali da ih ostvare opštim kaznenim pohodima za Rusiju, pa nam je njihov finale vrlo dobro poznat. Zapad priprema i po treći put da pokuša da izvrši ono što Hitleru i Napoleonu nije pošlo za ruku. I zaista bilo bi tužno da Crna Gora učestvuje u nekom projektovanom pohodu na Rusiju, podijeljena, rastrzana, siromašna, urušena i moralno, i ekonomski, privredno i socijalno, kako god hoćete, i to bi po nju i po njene narodi i građane moglo biti zaista i katastrofa. I nimalo mudro. Zato svaki razuman građanin Crne, ne samo Srb, svaki razuman građanin koji želi dobro u ovim prostorima ove zemlje, mora biti protiv priključenja Crne Gore NATO paktu, jer kao krajnja rezultata tog priključenja neminovno će doći zahtjev zapadne alijanse da u budućem ratu sa Rusijom i Crna Gora uputi svoj kontingent na ukrajinsko ratište na Kavkaz ili ko zna već gdje u Pribalti i Bog će ga sami znati već gdje. Bilo bi suludo biti to polsko meso za izvršavanje tuđih, recimo njemačkih, engleskih, američkih ili ko zna već čijih interesa. Znam da sam vas istrpio ovim izravanjem. Kraće nije samo vam. Ali ovim sam želio pokazati da je izrek koji crnogorski neonacisti često lansiraju posljednjih godina, nju je posebno lansirao bivši predsjednik Liberalnog saveza. Ta izreka glasi: teško onom koga Rusi brani i Srbi hrani. Takva izreka se nije čula u Crnoj Gori prije 1990. godine prije osnivanja Liberalnog saveza, ona je novokorporovana izreka, ta izreka nije tačna. Jer da nije bilo rusko-turskih ratova o kojima smo govorili, Srbi i Crna Gora se ne bi izborili za svoju slobodu, isto važi za Grčku i Bugarsku uniju. Ovim prostorom vjerovatno bi upravljali neke druge kulture, vjere, imperije, civilizacije i nas kao naroda ne bi ni bilo. Prema tome, rusofilstvo nije mit. Rusofilstvo je osjećanje utemeljeno na realnim, a ne na izmišljenim istorijskim činjenicama. Želio bih na kraju da naglasim i ovo. Sukob Tita sa Staljinom, bar kada su prostori Crne Gore u pitanju, za nas je bio poguban ne samo sa stanovišta gubljenja ljudskih života, nego i sa kulturološkog stanovišta. Jer to je sukob će na kraju, kada se on bude okončan, navodnim pomirenjem Hruščova i Tita, koji nije bio iskren, je u 1955. godine. Taj sukob će u Crnoj Gori rezultirati sve većim potiskivanjem ruske kulture sa ovih prostora, sve veće potiskivanje osjećaja bliskosti sa ruskim narodom, jezikom i kulturom i sve većim nametanjem engleskog jezika i američke kulture i subkulture na ovim prostorima. U kulturološkom smislu, još u vrijeme Josipa Broza, na prostorima Crne Gore počinje potiskivanje ruske kulture, ruskog jezika i osjećaja bliskosti sa ruskom kulturom i ruskim narodom. To je fakt. Ja bih recimo naveo samo jedan primjer koga se mnogi od njih vjerovatno i sjećaju. Kad sam učio osnovnu školu Njemačku, u osnovnoj školi su se učila tri jezika. Birali smo ih po izboru. Engleski, francuski, ruski. Engleski jezik su učili časi iz otmenih i uglednih i bogatih porodica. Francuski jezik bi bio na drugom mjestu, a ruski jezik obično koji je tretiran kao jezik prošlosti, kao anahron jezik, šta će vam ruski jezik, on nam neće trebati u životu, govorili su nam, učili su obično đaci iz najsiromašnijih radničkih porodica. Već tada sam osjećao da se ruski jezik u velikoj mjeri nipodaštava u prosvjetnom sistemu Crne Gore. A to nije bilo pravilno. Ja vam mogu reći kao arhivski činovnik da u državnom arhivu na Cetinju, u Dvorskom arhivu Narodnog muzeja na Cetinju, u arhivu Mitropolije na Cetinju, postoji na hiljade dokumenata na ruskom jeziku koji uopšte govore o odnosima između ovih prostora Crne Gore i Rusije od Petra Velikog do cara Nikolaja II. Romana, koji su i do danas neprevedeni. Znači, trebala bi armija prevodilaca da se zaposli da bi se ti dokumenti preveli na srpski jezik i potom publikovali. Znanje ruskog jezika je samo u istorijskoj struci. I te kako ne. I čak dragocenije nego znanje engleskog jezika. Ali šta da radimo? Država je vodila drugačiju u osnovi antirusku kulturnu politiku. Međutim, ja sam duboko uvjeren da će oni koji planiraju pohod na Rusiju, kao što su ga planirali Pariz i Berlin u svoje vrijeme, imati istu, ako ne i goru sudbinu, nego Francuska i Njemačka u svoje vrijeme. Hvala vam što ste me saslušali.
Pogodarimo profesoru Vukiću i da se sjetimo riječi Vuka Karadžića koji on iz čitavog naroda skupio starog neprijatelja ne traži prijatelja, a mislim da je ovo njegovo iscrpno predavanje fundirano na mnogim istorijskim činjenicama, faktima i događajima, samo za sebe mnogo govori. Hvala vam za pažnju i svako dobro od gosta.
Dakle, u današnjoj emisiji čuli ste drugi dio predavanja profesora istorije Predraga Vukića na temu Rusija i srpsko nacionalno pitanje na Balkanu u 19. i 20. vijeku. Pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju, sa vama je bila Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Православная Русь.